İlk əkinçi var, ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq, ələm.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Dün dünənə bax, nə görünür? O terror və sürgünlərdə mənliyini qoruyanların qaynar gözləri, düşünən beyinləri, yaradan əlləri sizə nə deyir? Başqaları, bir başqası yox ha. Buralarda Dağıstanı, oralarda Türkistanı, sənət sevgisinə tutub alışdıran Fərəc Nağı adı sizlərə nə deyir?
Azərbaycanın bütün ucqar rayonlarında atam teatrın təşkilatçısı və təbliğatçısı olubdu.
Milyon Çağamsanın sənətçi oğlu. Bu radio dastanının adı Bel Olsun dedik. Və həmin sənətçinin qızı Dilarə Nağıyevaya bu dastanı söylətdik.
Xoş gördük, Dilarə xanım.
Salam.
Atanı saxta söhbətə başlaya bilərikmi?
Bəli, məmnuniyyətlə.
Həmişə bizim verilişlərimizdə babanız haqqında söhbətə gələrdiniz. Bu dəfə atanız haqqında danışmaq məqamı çatdı. Kim idi atanız? Harada doğulmuşdu?
Öncə mən demək istərdim ki, mən Nağıyev soyadının daşıyıcısıyam. Yəni, neft milyonçusu, neft səltənətinin banisi. 11 milyonçudan birincisi olan Ağamsa Nağıyevin nəvəsiyam. Yəni, onun oğlu Fərəc haqqında bugün söhbət gedəcək. Ağamsa Nağıyevin iki evladı olur. Biri qızı Ümbülbanu, biri oğlu isə İsmail. Hər ikisi dünyalarını erkən dəyişdiyindən çox bədnam hala düşür. Milyonlar ona kömək etmir, sərvət ona kömək etmir, tikdirdiyi 98 bina onun gözündə olmur və qardaşı ahali ona belə bir məsləhət görür ki, aha Musa, 3-4 evladım var, oğul evladım, birini götür özvə. O isə bunun müqabilində qayıdır ki, yox, o həyat yoldaşı, ahalinin həyat yoldaşı hamilə olubmuş. O uşaq anadan olarsa verərsin mənə. Ahali deyir ki, birdən qız oldu, onda necə deyir ki, o da mənim baxtımdandır, ya qismət. Qismət Allahdandır. Belə olur ki, Fərəc dünyaya gəlir, yəni atam dünyaya gəlir 1903-cü il dekabrın 5-də, 1902-ci ildə isə Ağa Musanın İsmail oğlu dünyasını dəyişmiş olur. Ağa Musa Nağıyev ona Fərəc adını verməklə iki mənalı ad daşıyır. Yəni, kədərdən sonra gələn sevinç, yəni İsmailin kədərini azacıq da olsa unudur və sevincini Fərəcdə tapır. Əhvalat belə olub, əslimiz Biləcərlidir, Biləcərdən olmuşuq, Fərəcdə Biləcərdə anadan olubdur, Ağa Musa Nağıyevdir, orada neft sənayesinə oradan başlayıbdır və söhbət əgər Fərəcdən gedirsə, mən istərdim onun acı taliyindən, istər istəməz mən onu həmişə yada salıram.
Musa Nağıyevin ölümündən sonra onun başına nələr gəldi?
Fərəci oğlu vərəsə elan etdikdən sonra Fərəcdən qabaq gələn 4 qardaş MG-nə iynə batırıb onu aradan götürmək fikrinə də düşürlər uşaq ikən. Yəni nə üçün yeganə vərəsə Fərəc olsun? Bax belə taleli olub mənim atam. Buna baxmayaraq 16 il necə deyirlər oyunsal da var ki, yağ içində üzübdü. Çox gözəl həyat keçiribdi. Baxmayaq ki, artıq totalitar rejim idi, artıq binalar Ağa Musa Nağıyevin əlindən alınmaq üzrə idi. Amma Fərəc öz ömrünü 16 yaşına dək yaxşı sürmüşdü və uşaq ikən teatrla çox maraqlanırdı. Və bu teatrla maraqlanmağı onu gətirir, səhnəyə çıxarır. Və Ağa Musadan aldığı pulları gizlicə teatra xərcləyirdi. Teatrdakı aktorlara verirdi. Geyim üzrə görürdü kiminsə paltarı cırıqdısa, yoxdusa, yoxsul idisa. O pulla uşaq ikən onlara kömək edirdi. Və söhbət gəlir Ağa Musa Nağıyevə çatır ki, biz Ağa Musa sənin götürdüyün uşaq, deyəsən, bu vaxtı üzr istəyirəm, aktorlara pis baxırdılar. Yəni tərxək kimi, yəni bambulu olacaq deyir. O da deyir ki, hər nə olursa olsun, əgər səhnə sevirsə, səhnədə insan olsun. Amma insanlığın heç vaxt itirməsin. Bu söz atamın qulağında sırqa kimi qalır və o həvəslə ondan sonra açıqcasına gedib gəlirdi teatrlara. O vaxt satirikon teatr olub, tənqid təbliğ teatr olubdu. Belə teatrlarda atam oradan vurub, buradan çıxırdı, necə deyərlər və bu xeyriyyətini davam edirdi. Deməli, 16 yaşından başlayır səhnə fəaliyyətinə.
19. Bəli. 19-cu ilin.
Bəli, 19-cu ildə.
Cümhuriyyət dövrü idi.
Bəli, 19-cu ilin martında da ağamsa Nağıyev deməli dünyasını dəyişdikdən sonra atamın işi bir qədər çətinləşir. Buna baxmayaraq o səhnə həvəsi onda sönmürdü. Elə əl yazmaları ilə gecələr anam o vaxt danışardı ki, siqaret çəkirdi. O vaxtı papirosu eşirdilər, özləri tənbəki tökürdülər. Amma onun deməli qanında ziyalı qanının həddən artıq çox olduğu ilə əlaqədar o tənbəkisinə, yəni tütünə Chanel deyilən ətir səpirdi ki, yəni o biraz moda bazlıq onu həmişə izləyirdi və bilmirəm yoxsulluqdan mı, bilmirəm həvəsdən mi, sonradan ona ehtiyacı oldu və o tikim-bikim kurslarına da getmişdi atam və tikməyi bacarırdı və səhnə paltarlarını başladı aktyorlar üçün kömək eləməyə, onlar üçün tikirdi və beləliklə səhnə fəaliyyətini davam etdirirdi. Və 1929-cu ildə atam soyadın sürgünü olur. Yəni ona heç yerdə iş verilmirdi. Hər yerdən onu necə deyirlər, qapıdan köpük sürətdə desəm indi ağrılı da olsa qovurdular. Bununla əlaqədar o tərk edir Azərbaycanı və yeni həyat yoldaşı ilə, ailə qurmuş həyat yoldaşı ilə yeri gəlmişkən anam çox gözəl qadın olub, 8 qızdan birini hələ 4 yaşındaykən o, atam 12 yaşında ona nişanlı olub. Musa Nağıyevin sağ vaxtında gediblər və qızları göstərərkən atam ən gözəlini 8 qızın biri pəri, mən həmişə bunu deyirəm, həmin o gözəl pərini Zəhra adında atam seçir və 12 il onlar demək olar ki nişanlı qalırlar. 1928-ci ildə toylar olduqdan sonra o Azərbaycanı tərk etmə qarşısında qalır və bunu edir. Çünki bəli sürgün edirlər və amma sürgündə də olarkən Türkmənistandan başlayır, sonra Aşqabadda, sonra Dağıstanda, sonra Azərbaycanın bütün ucqar rayonlarında atam həqiqətən sözün həqiqi mənasında teatrın təşkilatçısı və təbliğatçısı olubdu. Yəni o deyirlər, kolxozlarda gedirlər, konsertlər təşkil edirdi. Atamın nədirsə bu qanında var idi ki, incəsənətin, rusların gözəl sözü var, bu əzələ kimi, onun qanında bu əzələ var idi. Yeri gəlmişkən deyim ki, mən də deyəsən, azacıq da olsa ona oxşamışam, çünki mən də bu işin ardıcı gedirəm, həm ağımıza Nağıyevi araşdırıram, həyatının yaradıcılığını, həm də atamın həyat və yaradıcılığını. Belə atam həmişə yazışmalar edərdi, gecələr neft işığında, lampa işığında yazardı. 200 satirik şeiri var bu günləri onun dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət arxivində yerləşir.
Fərəc Nağı, yuxu. Cahil insanı çox görüb baxdım. Bir gün evdən niyaz üçün çıxdım. Yalvarıq sidq ilə dedim. Tarı, məni insan yox, heyvan et bari. Ruhum huş alır o dən bir şək. Yuxuda gördüm olmuşam eşək. Cilalıyıb mindi arvadım səkinə, çoxlu zərbə çubuqla vurdu mənə, canımı saldı tabdan ağrı, rahəti can üçün sarğı verəcəyin, gəldi qeybdən bir səs. Yoxsa narazısan yenə nakəs, doğrusun söylə, görəksən bundan bezmisənsə, edim yenə insan. Düşərək xakə söylədim, yox, yox, bu halım məsləhətdir ondan çox, fərəci, sən ilahi yandırma, yenə insan edib usandırma, yaradır fitnə insan evladın, bədnəm olmuşdur eşşəyin adı.
Bir sabaha boylan, nə görünür? O boylandığınız yerlərdə qoçəli rəqsi ilə əfsunlayan, rəsimləri ilə göz dolduran, oyunları ilə üz güldürən, öz qara gözünü öz xalqına qaytaran Fərəc Nağı görünür. Qırmızı terrordan, həbs və sürgünlərin caynağından qurtaran və qurtarmayanları, başını diş tutanları, dünyaya, demokrasiyaya, diriliyə qucaq açanları gələcəkdə görürsən.
görmək və sezmək istəyənlər milyonçu Ağamusanın sənətçi oğlu radio dastanını dinləsin. Sənətçinin qızı Dilarə Nağıyeva bələdçimizdir.
O soyadın sürgün olmasına baxmayaraq Bakı Teatr Texnikumunun 3 fakültəsini bitirir. Yəni rejissorluq, aktyorluq və rəssamlıq fakültələrini bitirir. Yəni savad ardınca da gedirdi və çox savadlı idi, olduqca savadlı idi. 248 toyda masabəy olmuşdu. O vaxtı masabəylər yox idi. İndi hamısı maşallah danışıq da, dil qabiliyyəti də var, şeir də bilirlər. Amma o atam siyahə aparırdı özünə. 248 toy aparmışdı atam. Yəni toy olmaz, elə toy olmazdı ki, atam orada iştirak edəməsin. Teatrına özü şeylə əlaqədar bundan başqa. Amma həmişə atam deyərdi ki, məni uşaqlıq xatirələri məni həmişə izləyirdi. Yəni danışırdı ki, elə Qarabəli keçmiş meydan oyunları həmişə gözümün önündə idi. Yəni hoqqabazlar gəlirdilər, kəndirbazlar, sirk tamaşaları göstərənlər, xırda-xırda belə məsəkəli tamaşalar göstərənlər həmişə atamı maraqlandırırdı və həmişə deyirdi ki, o bu bizim folklorumuzdur, bu bizim keçmişimiz, bunu biz unutmamalıyıq. Və yavaş-yavaş o qələmə alırdı bunu. Və 1969-cu ildə 70 səhifəlik Qarabəli ssenarisini aşkara çıxararkən, həlbəttə onu artıq 1952-ci ildə atam Bakıya qayıtmışdı. Bir qardaşım Türkmenistanda, bir qardaşım Aşqabadda, bir bacım Bakıda anadan olmuşdu və mən Dağıstanda anadan olmuşdum. 1940-cı ildə Dərbənd şəhərində, həmin o Dərbənd şəhərində atam onda teatrın direktoru və quruluşçu rejissoru idi.
Yəni, Sabrama, bir il sürgün həyatı sürdü atam.
Bəli. Bəli, 21 il, bəli. Bakı, mən həmişə deyirəm ki, Bakıya hədiyə ilə qayıtdı. Yəni, ora subay getmişlər, yeni evlənmiş, qayıdarkən 5 uşaqla, 5 evladla Bakıya qayıtmışlar. Yeganə sevinci bu idi, hətta evlərimiz müsadirə olmuş, Ağamusan Ağayevin onun üçün tikdirdiyi bina da zəbt olunmuşdu və bir otaq ona açıb yücdən, necə deyirlər, Jekin ixtiyarı ilə o vaxt Jek deyirdilər.
Harada məskunlaşdınız gələndə?
Keçxəveri küçəsi, indiki Şamil Əzbəy 28 yəni, binasında.
Babanızın
evi? Bəli, Ağamusan Ağayevin atamın eşqinə tikdirdiyi binada 29 kvadrat metrli bir otağı 7 nəfərə verdilər. Və beləcə qaldıq. Elə bu günəcəndə mən o evdə yaşayıram, atamın, anamın ruhunu orada yaşadıram.
Gəldiniz Bakıya, 52-ci ildə gəldiniz Bakıya. Bəs nələr oldu, atanız nələr gördü?
Dediyim kimi ev də yox idi, iş də yox idi. Əlbəttə qapılar hamısı bağlanmışdı. Yenə də Komünist Partiyası, bu soyadın ağırlığı bizi həmişə izləyirdi. Baxmayaraq ona ki, Çollar suyun çəkilişində Ağamusan Ağayev 75% vəsaiti ödənmişdi. 98 bina tikmişdi. Bu gün Rabitə Nazirliyi, İsmailiyyədir, Lukoil neft şirkəti, Sokar neft şirkəti, İqtisad Universiteti hamısı onun tikililərində yerləşir. Dünya Azərbaycanları Komitəsi hamısı onun tikdirdiyi binalarda yerləşir. Buna baxmayaraq atam gələndə demək olar ki, evsiz, eşiksiz idi, işsiz idi. Hətta biz Bakıya qayıdarkən anamı bizim qohumlardan görən olub, onu yamaqlı paltarını görəndə qeydib ki, Musa Nağıyevin gəlini budur, yəni ki, inanılmazdı, yəni heç nə qalmamışdı. Sərvət əldən alınmışdı, pullar yox idi, pullar indiyəcən axtarışdadır, xarici banklardadır deyildiyinə görə. Hətta 37-ci ildə atama ora kağırış gəlmişdi ki, gəlib oradan pul gəlib sənin adıva. QQB-nin padvalında onu başına elə oyunlar açmışlar ki, oğlum ölüm arasında qalıb, ölümü rədd etmək üçün oğlumu seçib və pullardan imtina etmişdi. Amma mən onu incəsənətin fanatı adlandırmışam. O incəsənət üçün doğulmuşdu. O həm aktör idi, həm rejissor idi, həm bədii rəhbər idi, həm teatr direktoru idi, həm kostyumer idi, həm qrimləri özü eləyirdi aktyorlar üçün. Geyinləri özü otururdu gecə ilə, aldığı maaşı sonradan işə düzələndə 60 manat o vaxtı 70 manat köhnə pulla deyirəm. Əgər maaş alırsa həmin maaşı o parçalırdı. Gecə ilə tikirdi ki, səhər kostyumları giydirib tamaşalar başa gəlsin deyənə.
Dilarə xanım, bilmək istəyirdim. Atanız gələndən sonra nə ilə məşğul oldu?
Atam ancaq incəsənətlə məşğul olubdu. Ancaq başlayıb belə, necə deyimsə, teatrda fəhlə də işləyib. Amma sonradan Adil İskəndərov onu gördü. Məsəl üçün, dram teatrına gətirdi. Tənqid təbliğ teatrında, satirikon teatrında, kəndli teatrında, kəndi işçi teatrında, türk işçi teatrında və bu teatrlarda hər yerdə, harada nəsə ona, o vaxtı bilsiniz necə vəsiqə ilə işləyirdi. Yəni bir konsert verir, ya, yaxud bir yerdə iştirak edirsə, həmin o günün vəsiqə ilə pulunu alırdı. Bax belə yenə dolanıbdı. aktör kimi çok güzel özünü gösterebilmişti. Hatta senarist kimi özünü göster. Yani Spartak'la Karabelli senaryolarını atam yazıptı. İndi de o arkivdedir. 69. yılda Şahali Kurbanov ki icazı verdi. Demeli milli bayram kimi Noruz bayramını kaydedilsin. Ve o vakti içeri şehir Gala kapısında atam 69 yaşında Közközler rolunda özü de çıkış etmişti. Afişalarında her yerde yazılırdı ki tertibatçı, bədii rəhbər Fərəc Nağıdır.
Məşhur neft milyonçusu Ağamsan Ağayevin sürgün və təhqirlər yaşamış sənətçi varisindən aktyor, rejissor, rəssam və rəqqas Fərəc Nağıdan söz açırıq. Bələdçiniz sənətçinin qızı Dilarə Nağıyevadır. Qaravəlli ilə bağlı nələr oldu?
70-ci ildə Xalq Yaradıcılıq Evinə Mədəniyyət Nazirliyi Qaravəlli Teatrı adı verdi. Bu da atamın təşəbbüsü ilədir və atama xüsusi məktub gəldi ki, sizi təbrik edirik ki, siz belə bir ssenari yazmışsınız və sizin arzularınızı həyata keçirmək məqsədi ilə bu teatrada Qaravəlli adı verirəm. Qaravəlli teatrında baş rejissoru idi atam. Nəsibə Zeynalova demək olar ki, onun yanında başlayıbdı işə. Lütfiyar İmanova o Sabirabaddan gətirib bura yetkinləşdirib gözəl səhnə mühəndisi elədi. Nazperi Dostali Bakışı, Zeynep Dostaliyevini səhnəyə atam gətirib. Mirəhmət müəllim var, indi Mədəniyyət evinin bədii rəhbəridir. O hamısı atamın tələbələridir. Atam birisiz o da meyxanalar qururdu. Meyxanalar, bax, mən onlara pis baxırdım. İndi görürəm ki, televizoru açırıq, o cür yaradıcı heyətlər oturub, meyxanaları değişmələr gedir. Sən demə, bunlar elə bizim folklorumuzdur. Mən nədənsə, birisiz biz, taqsır məndə dedi, yox idi. Taqsır o idi ki, biz rus dilli öyrəşmişdik. Türkmənistan, Aşqabad, Dağıstan, sonra gəlib Bakıya düşəndə tamamilə başqa bir aləmə düşmüş. Derken de ondan idi ki, yani ki burada Müslümanlaşmamız bizim çok geç hayata geçti. Teatr Qaravəlli adlanan sonra atama böyük hürmət bəslədilər. Amma gecə idi, artıq 72-ci ildə atam ağciyər xərçənginə tutulmuşdu. Anamın sevgisi, anamın məhəbbəti onu bir il iki ay yaşada bildi. Hayır ki, deməli 73-cü ildə o dünyasını dəyişdi. Və mən bu yaxında məni Xətai Mədəniyyət Mərkəzindən araşdırıb tapdılar ki, yəni ki, ora Qaravəlli teatrı adlanır. Onlar məni tapdılar ki, biz məqalələrlə görmüşük ki, biz Fərəc məni biz bilmirdik haradadır. Və 5 dekabr, yəni atamın doğum günü, Allah qoysa, Xətai Mədəniyyət Mərkəzində Teymur müəllimin rəhbərliyi altında tədbir keçiriləcək və bu tədbirə əlbəttə onunla əlaqədar mən də özüm qoşulmuşam və köməklik göstərirəm, yəni ki, mənəvi köməklik ki, bu tədbir yaxşı keçsin. Anamla məhəbbətindən danışım, çox qəribə məhəbbətdir o. Fərəc mən bayaq qeyd etdim ki, 12 yaşında nişanlı idi, anamı çox istəyirdi və əlbəttə ailə qurandan sonra bu sevgiyə çevrilibdi və bu sevgi inanın ki, 70 yaşına dək sürürdü. Yəni atam aldığı qəpik quruşlardan əvvəllər Sovetin dövründə ayın 1-i və 15-i əmək haqqı verirdilər. O əmək haqqıdan o iki piroşna qastronom deyilən yer var idi Azərbaycan kinoteatrın yanında. Yeri gəlmişkən həmin bina Ağamusan Ağayevin tikilisidir. O heç vaxt bunu demirdi. Mən onu indi tapmışam, kupçaları məndədir. Və oradan pirojna alıb gətirərdi və gözləyərdi ki, biz yataq ki, onu ancaq anama yedizdirsin. Yəni, görünür, imkan yox idi ki, 5-dən 6-dan alaydı, bizə də verəydi. Amma anamın sevgisini o heç nəylə, heç kimlə bölüşdürmürdü. Anam da mavi gözlü olub sarışın, anamın anası qarışıq millət olub, yəni anası fransız xanım olub, atası polyak olub və gəlib burada dinini dəyişdikdən sonra, Azərbaycanda məskunlaşandan sonra babamla evlənib. Ona görə anamda nə ümitsiz uşaqlar həmişə deyirlər, gözəl olur. Anam da sarışın, sarı saç, ağ bəniz və mavi gözlü gözəl bir qadın idi. Anam həmişə onunla fəxr edirdi atamla, amma həmişə də inciliyirdi ki, atam onunla zarafat edirdi həmişə. Yəni, bu da səhnənə əlaqədərdi görünür. Axırda deyirdi ki, o qədər öyrəşmişəm, qulaqlarım dolubdur, deyir. Qoy nə deyir desin? Atamın yazdığı şeirlərində üzümlə əlaqədar bir şeir yazmışdı. Mən onu indi oxuyanda dərk edirəm. Qabaq mən ona elə belə baxırdım, elə belə oxuyurdum.
Fərəc Nağı, üzüm şirəsi. Hamı cəmi olan tək, büsat quruldu. Qəhqəhə yüksəldi, qanlar duruldu. Badələr səsləndi, sağlıq deyildi, cürbəcür məzələr, plov yiyildi. Süfrədə qoyulan şərabla sirkə həmnişin idilər, yan-yana birgə. Fərəhlənib şərab özünü öydü, özünü tərif edib, döşünə döydü. Dedi, sirkə, görürsən hörmətimi, azca gözlə, görərsən qüvvətimi. Gör ki, məndə nə qədər vardır hünər, məni nuş eləyən pələngə dönər. Kim yumruq vursa, daş dönər xakə, nərə çəksə yetər, səs əflakə. Hələ Quranda da söylüyüb ayə, yoxsa şübh edirsən həmsayə. Bəsli də qəhqəhə çəkib bəkməz, dedi. Düzgün olan özünü öyməz, anla ki, cinsimiz üzümdür, üzüm. Sən də, bu sirkə də, budur mən üzüm. Üçümüz halsız olmuş şirədən, bu lətafət sənə gəlib nərədən? Şüşədə çox gözəl görünsən də, çox içilsən, xəta olursan də. Sən olunca heç olmayaydın kar, sənə avludələr olur əyyaş. Çox cinayətlər üz verir səndən, zagin azdır, çox azdır ki az dəmdən. Hər zaman kef verirsən, etmə güman, bugünün keflisi sabah peşiman. Sirkəni işlədirlər tədriclə, xörəyə az qatıb alırlar məzə. Mən hələ vəhməzəm, lazımam xeyrə şərə. Bizi nuş eyləyən alır ləzzət, səni kim isə çoxalar töhmət. <gülüyor> 1936-cı il.
Məşhur neft milyonçusu Ağamsan Ağayevin sürgün və təhqirlər yaşamış sənətçi varisindən, aktyor, rejissor, rəssam və rəqqas Fərəc Nağdan söz açırıq. Bələdçiniz sənətçinin qızı Dilarə Nağayevadır.
Özü necə baxırdı milyonçunun aktyor oğlu olmağına?
Özü çox gözəl, özü çox gözəl baxırdı. Dilənçi
demirəm, bizim adətən deyilər milyonçunun dilənçi.
Bəli, Sevda xan, özü belə baxırdı ki, bu yolu tutmuşdu. Milyondan ona nə qalmışdı? Yani, 16 yaşında
aktyorluqdan.
Xoşbaxt idi.
O boyda milyonların.
Xoşbaxt idi. İnanın, o gecə otururdu, o biçirdi, tikirdi, səhər aparırdı, onunla ilham alırdı. Səhər görürdüm ki, bir dənə özü elində pencək var ki, bəlkəm onu 5 manata alırdı o parçasına. Ona cəmi cümlətanı 5 manata əmələ gələn kostyum onun elində o qədər gözəl dururdu ki. Qalifiyə girdi, atam dizdən yuxarı şalvar girdi, düyməli. Dizindən düymələnirdi. Atamın tənbəksi adikalonla olurdu. Yəni ki, belə də
şahin tapa bilmirdi, yəni sovet adikalonu istədirdi.
Əl ağacı var idi, onun əl ağacını basanda ucunu, oradan siqaret çıxırdı onun üçün. Şlapa qoyurdu, band bağlayırdı. Yəni ki, ömrünün axırına qədər o səhər duran kimi qalstıq onun boynunda olmalıydı. Onsuz o heç vaxt hərəkət edə bilmirdi. Elə bir ki, onun o stimul verirdi ona.
Atasın necə, Ağamsan Ağayevi, xatırlayırdı mı?
Həlbəttə xatırlayırdı, birisi çox az danışırdı. Da bu qədər zülüm görəndən sonra, o padvaldan çıxandan sonra, sağ çıxandan sonra, padvaldan çıxandan sonra qohumları keçəndə yanından köbut sürətəsim, kim deyilirdi ki, deyilə fərəcdir, dəli olub nədir. Amma o deyil, sonradan dedi ki, mən elə bildim, mən o dünyadayam, mən bu dünyanı tərk etmişəm. Mən baxırdım ki, bunlar sağdılar, ya mən sağam, başa düşmürdü ki, bən. Qorxuyur ki, çox çəkirdi, ona görə bizə heç nə danışmırdı. Ən əsası odur ki, həmişə dedi 70 milyon qızıl pul olub. Ağamızdan alıyordu. Mən sonra araşdırmalardan görüm 690 milyonu çatıb onun qırmızı kataloga düşüb. Sankt-Peterburgda, manyet metroda katalog buraxılıb. Orada düşübdü Ağamızdan alıyordu. Adı Nobel qardaşlarından sonra ən iri neft sahibkarı Azərbaycanda 11 milyonçudan birincisi olub, biri yox. Ama belə təqiblər olubdu. Atam heç vaxt danışmırdı. Əlbəttə fəxr edirdi. Fəxr etmə nə edirdi? Sonra biraz. Əvvəllər heç danışmırdı. Tamamilə danışmırdı. Ancaq deyirdi ki, mən öləndən sonra hər şeyi biləcəksiniz.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun, siz sağ olun, Sevda xanım, çox sağ olun.
Belə bir sənət fədaisinin izinə bizi saldığınız üçün.
Çox sağ olun, minnətdarım.
Milyonçu Ağamsanın sənətçi oğlu radiodastanı sona çatdı. Bu dastanda məşhur neft milyonçusu Ağamsan Ağayevin övladı və varisi Fərəc Nağının yaradıcı kimliyinin, sənətçi taleyinin izinə düşmüşdük. Müzik Fərəç Nağını bu izdə andılar. Qızı Dilarə xanım, aparıcı Sevda İsmayıllı, səs və zəşçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli. Azadlığın izi sizlərin izidir.
Bizim qalay.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.